Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Привітання усім у студії Єврорадіо, Олег Барцевич і Дзяніс Дзюба. І час на програму «Петарда», у якої ми, як і щодень, підсумовуємо головні новини, інформаційну картину цього дня у його 5 головних новинах. І сьогодні порозмовляємо, сябри, про те, скільки суток арешту коштує невинний плакат «Мусорок». Осуджений Іван Амельченко нашуміло у інтернеті своїм перформансом під час Чорнобильського шляху. Так само порозмовляємо про... Магчыма, першы беларускі мастацкі фільм, беларускамоўны мастацкі фільм, які пабачаць гледачы кінафестывалю ў Каннах. Таксама пра тое, чаму сталічныя гіпермаркеты плоцяць за кветкі на гарадскіх клумбах, а не горад, не ўлады гораду гэта робяць. Ну і пра помнік чалавечаму глупству. Піраміда МММ працягвае сваю дзейнасць у Беларусі, не гледзячы на разгром яе камітэтам дзяржаўнай бяспекі.
Еврорадио. Слухаешь ты, слухай Европа.
15 суток за невинный плакат «Мусорок». Такое решение у дочинения до Ивана Амельченки принял суд Ленинского района столицы. 15 травня автор нашумелого и звышпопулярного в интернете перформанса «Мусорок», так он писался по-российски, разом с адвокатом пришел у опорный пункт у столичном микрорайоне Лошица. Амельченко потлумачил, что ему надокучило, что милицианты его усюды шукают и у связи с этим турбуют батьков и знакомых. Оттуда его накировали у Ленинский раус. Однако адвоката разом с Иваном не пустили. Ночь Амельченко провел у центра изоляции правопорушальников на Окрестина. Полевать на молодого человека почали после Чернобыльского шляху, який адбыўся 26 красавіка. Тады Іван з самаробным плакатам «Мусорок» стаў побач з адным са службістаў у цывільным, якія навязліва здымалі на камеры ўдзельнікаў мірнага, дазволенага шэсця. У судзе Іван Амельченко заявіў, што на плакаце самой справе было напісана па-англійску «My cop ok», то бок дакладна тыя ж літары і якія мелі на ўвазе пахвалу міліцыі. Па-моему, гэты хлопец мае геніальнае пачуццё гумару. Аднак яго гумар так і не здолеў зразумець суддзя Міхаіл Хома, які ўпірыў маладзёну 15 сутак за нібыта дробнае хуліганства.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Другая с конца, напомню, имею на увазе Дзяніс. А новина такая, сябры, новина становчая, позитивная. Мастацкий фильм «Живе Беларусь» покажут на Каннском кинофестивале. Это будет первый беларускамоўны мастацкий фильм, який побачать глядачи гэтага фестивалю.
А прынамсі так цвердзіць моладзевы актывіст Франак Вячорка на аснове біяграфіі, якога быў напісаны сцэнар стужкі, можна сказаць, на аснове аўтабіяграфіі, бо да стварэння сцэнару прыклаўся Франак сам. Фільм паўстаў у Польшчы, а галоўным рэжысёрам выступіў польскі творца Кшыштаф Лукашэвіч.
Яким чином фільм про змагання беларусаў за свои правы трапіў ажно у Каны? З Франаком Вячорком размаўляе наш журналіст Змісер Лукашук.
Наш репортаж.
Чаму героі фільма «Жыве Беларусь» не пройдуць па чырвонай дарожцы ў Каннах, а ад продажу фільма нешта атрымае толькі Лявон Вольскі, расказаў Еўрарадыё Франак Вячорка.
Пакуль што я так бачу, ты знаходзіўся ў Празе, а не ў Каннах. Чаму?
Падача заявак на Каннскі кінафестываль закончылася ў сярэдзіне красавіка, і паколькі наш фільм быў зроблены практычна некалькі дзён таму, то на конкурсную частку мы нават не падавалі заявку. Але наш фільм трапіў у частку кінакірмашу, дзе будзе 4000 розных прадусараў, дыстрыбутараў, распаўсюднікаў, кіраўнікоў аддзелаў дыстрыбуцыі тэлеканалаў, і яны будуць выбіраць фільмы для паказаў у межах сваіх краінаў. Ось наш фільм будзе мець два паказы, 22 і 23 траўня у межах гэтага кінакірмашу, таксама у адным з кінатэатраў Каннскага кінафестывалю. Вось, ну, звычайна, туды прыязджае прадстаўнік прадусара, прадстаўнік рэжысэра, але там няма выхадаў па чырвонай дарожцы.
Але папрысутнічаць аўтару, каб пагаварыць таксама з прадзюсарамі, вось такое, ну, не абмяркоўвалася такая магчымасць?
Ну, вось якраз у гэты момант гэта абмяркоўваецца. Справа ў тым, што прадусары гэта дзве вялізныя кампаніі, адна гэта дзяржаўная польская кінастудыя, другая гэта французскі канал плюс. Усё залежыць ад іх рашэння. Ну, практычна рэжысэр і сцэнарыст, яны якбы закладнікі сітуацыі, яны падпарадкуюцца рашэнню начальніка. Вось, калі будзе рашэнне адправіць ці мяне, ці Кшыштафа Лукашэвіча ў Кан, то я з задавальненнем паеду, і я думаю, што мы гэты фільм прасунем куды трэба і як трэба.
Якія ёсць усё ж такі спадзяванні на вот гэты паказ?
Самы першы беларускамоўны фільм, які калі-небудзь быў паказаны на Каннскім кінафестывалі, магчыма, увогуле за мяжой Беларусі. У прынцыпе, гэта была галоўная прычына, чаму яго залічылі ў гэты кінакірмаш, чаму ён так зацікавіў арганізатараў кінакірмашу. Дзіўная мова, дзіўныя імёны актораў. У нас у фільме палова актораў беларусы. У мяне ёсць, напрыклад, вельмі вялікія надзеі, што дзякуючы гэтаму фільму пра яго даведаюцца ў Еўропе і ў свеце, бо фільм найперш для замежнага гледача. Але ўсё-такі вялікая прэм'ера, яна адбудзецца хутчэй за ўсё ў Брусэлі альбо ў Здушных Штатах Амерыкі.
І не баіцеся, што піраты скрадуць ваш фільм, і ён пойдзе ў народ у не вельмі добрай якасці і без вашага дазволу?
Ну, на мой погляд, хай бы піраты яго скралі, галоўнае, каб скралі ў добрай якасці, фінальную версію з усімі спецэфектамі, агучкамі, папраўленымі памылкамі. І хай ён безумоўна распаўсюджваецца. Ну, гэта ў маіх інтарэсах, у інтарэсах прадусара безумоўна захаваць яго і прадаць як можна шарэй.
Фільм прадаецца. І далі, як потым будзе дзяліцца гэтая выручка?
Ну, ўсё атрымае прадусар. Ўсё атрымае прадусар практычна, ну, у фінансавым плане ні беларусы, ні аўтары нічога мець гэта не будуць. Хіба што аўтар музыкі Лявон Вольскі будзе мець нейкія адлічэнні.
Дзмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Сталічныя гіпермаркеты плоцяць за кветкі на гарадскіх клумбах. Прычым не толькі за тыя, што растуць побач з крамамі, але і за тыя, што пасадзілі далёка ад іх.
Прыгажосць патрабуе ахвяраў, кажа даўняя прымаўка. Паспяховы бізнес, відаць, таксама я патрабуе. Мабыць, гэтую думку кіраваліся ўлады Менску, прымаючы ўладальнікаў гандлёвых сетак аплаціць закупку дэкаратыўных раслінаў.
Ну, насамрэч, абсурдная і смешная навіна. Адкуль узяўся такі дзіўны аброк, высвятляла Наста Манцевіч.
Еўрарадыё вырашыла даведацца, колькі каштуе мегаклумба перад сталічнай мэрыяй. І нечакана аказалася, што расаду для кветак горада купляюць гіпермаркеты.
Ну, мы вот такі вопросы падымаем, как у нас большыя сейчас гіпермаркеты, ці прасторы і так далі. Вот они участвуют в закупке расаду.
Распавядае начальнік аддзела гарадской гаспадаркі адміністрацыі заводскога района Леонід Балаболаў. Цікава, што кветкі, набытыя за грошы гіпермаркетаў, высаджваюць нават не побач з самімі гіпермаркетамі.
Когда возле них эти клумбы находятся, да,
ну,
то
это
они...
Это не обязательно за них, на откосах, по проспекту Партизанскому, у нас по Могилёвке.
Працягвае чыноўнік. Атрымліваецца свой асаблівы кветкавы падатак. Каля Мінгарвыканкаму расце шмат прыгожых тюльпанаў. Як мы даведаліся, гэтая тэрыторыя належыць да гарадскіх клумбаў. Таму тэарэтычна ўсе працы і выдаткі павінен несці горад, у прыватнасці Зеленбуд. Але там нават не ведаюць, што гэта за кветкі.
Я спрашывала, какие сорта, мне никто не может сказать, какие там сорта тюльпанов. Я спрашивала, мне не отвечают, не сказали, что не помнят уже, не знают, что они там садили.
Затое, як нечакана опынулася, расаду дапамагаюць купляць крамы ў падземным горадзе. Пра гэта кажа начальнік аддзела гарадской гаспадаркі адміністрацыі заводскога района Леонід Балаболаў.
Ну, часть там, значит, і падземны горад фінансирует частично. У нас тоже есть, допустим, в заводском районе как бы ряд предприятий, которые тоже, в общем-то, вливаются, помогают в покупке цветочной рассады. А наши службы высаживают на городских территориях.
Подозрено, что у гандлёвым центры столицы про такую практику нічога не ведают. Што не маюць да гэтага ніякага дачынення, запэўніваюць і ў гіпермаркеце «Прастор».
Што значыць «памагаю закупаць»? Мы просто завозім сябе як тавар. цветы в горшках, вот люди высаживают на дачу, я не знаю, там, ну, в принципе, ассортимент у нас с этого года более-менее такой широкий, но это просто у нас как ассортимент, как одна из групп товара. Никак не для украшения города.
А вот рассаду для упрыгоживания своей территории супрацовники гипермаркету везли с уласных дачев. Тому отрымалось недорого.
На сегодня рассада очень дорогая в городе, поэтому мы закупаем еще мыслицы. Мы сами купили несколько единиц, там, может, 350, наверное, единиц рассады высадили. И что-то из дач привезли, насколько смогли, столько закупили. Но это было довольно-таки дешевле, и мы до 1,5 миллиона вложились в эти свои цветочки.
Увогуле на каждом предприемстве уваход повинен быть упрыгожены кветками. На профессийном сленгу это гучить оформить уваходную группу, тлумашит Леонид Балаболов. А коли ваша фирма на центральной улице, до кветошницы треба еще докупить вертикальное кашпо. Наста Манцевич, Еврорадио.
А у нас новина номер один у программы «Петарда» – «Помник человечьему глупству». Так часом называют финансовые пирамиды, в вынику обвалу яких люди в разных кутках света уже неодноразово губляли свои сбережения. Однако для жыхароў постсоветских краин у этой якости не наибольш уластивая в апошний час, у тем лику и для белорусов. Одроженная пирамида МММ протягивает свою деятельность в Беларуси. И это не глядячи на разгром, який офису организации изладил айчынок Комитет державной безпеки, а так само турму, у якой находятся зараз керовники белорусского отдела МММ. Энтузиасты пирамидов тем часом придумали черговую спрытную схему и снова спробуют выйти сухими с воды. Віталь Ругайн правіў журналісткае расследаванне, падаючы сябе чарговым ахвочым укласці свае грошы ў МММ.
Офіс МММ у Мінску разграміў КДБ, а 5 чалавек затрымалі і абвінавацілі ў незаконнай прадпрымальніцкай дзейнасці. Але ўступіць у МММ па-ранейшаму вельмі проста. Еўрарадыё даведалася, што піраміда працуе. Цяпер галоўны чалавек у Расіі. У Беларусі быў, але яго пасадзілі. Ён дагэтуль сядзіць. Мы са сваёй дзясяткай знайшлі іншых кіраўнікоў і прайшлі ў Расію. Там усё легальна. Так супакойваюць корэспандэнта Еўрарадыё, які не можа адважыцца нібыта аддаць свае грошы ў піраміду. Пры гэтым адразу папярэджваюць.
Так, вы сазнаёце, да, што я так бы ответственнасці лічна нікакой не несу.
Потрапіць у МММ справа 3 хвілін. Рэгіструемся на сайце, атрымліваем нумар свайго дзясятніка, праз яго аддаем свае грошы, і вы не халяўшык, а партнёр. Дзясятнік – адзін з тых, хто ўступіў раней і цяпер далучае туды сваіх знаёмых, бо за кожнага мае 10%. Пасля арышту кіраўнікоў мінскага офіса ўсё змянілася. Грошы, якія не арыштавалі, хуценька перавялі ў Расію, уклад можна ўнесці толькі праз вебмані ці асабіста перадаць з рук у рукі свайму кіраўніку. Раней укладчыкі пераводзілі грошы ў МММ наўпрост праз свае банкаўскія карткі і атрымлівалі іх назад з працэнтамі гэткім жа чынам. Па чутках, грошы, арыштаваныя беларускімі праваахоўнікамі, МММ абяцала вярнуць укладчыкам, але пакуль нібыта не аддалі. Цяпер, каб завабіць новых, абяцаюць шмат бонусаў. Толькі за рэгістрацыю даюць $20, праўда, потым аказваецца, каб працэнты капалі на падараваныя грошы, трэба пакласці на рахунак не менш за 50. Яшчэ за ўнесеныя грошы даюць бонус – 50% ад сумы, але яго таксама адразу не атрымаеш. Кажуць, што грошы можна забраць праз месяц, але нават на сайце МММ папярэджваюць, гэта піраміда, і ніхто адказнасці не нясе. У адзін момант усё можа знікнуць. Еўрарадыё адшукала і некалькіх пакуль не падманутых укладчыкаў. Вадзім уклаўся яшчэ ў лютым, забраць хоча ў ліпені. Паклаў 50 умоўных, рахунак пасля гэтага не правіраў, таму нават не ведае, колькі там цяпер.
Да, я залажыў, я ўжо, ну, маральна, в принципе, с ними попрощался. Да, то есть это была не та сума, которая была для меня критичная. Это не были там заработанные деньги. Последнее. Ну, честно говоря, все равно. Если пропадут, ну, очередной раз вложу кирпичик в памятник человеческой глупости.
Мы подлечили за его. По сегодняшних умовах, уклавшую пирамиду $50, одразу отрымовываешь 95. Праз месяц гэтая сумма мусить повеличиться на 40%. У следшем комитете Беларуси Еврорадуя поведомляют, что справа по МММ протягивается. Ці ёсць у Беларусі яшчэ ячэйкі піраміды, не каментуюць.
Находзіцца ў актыўнай фазе следственных дзеянняў і ніякай дапаўнительнай інфармацыі, кроме той, которая содержится в интервью председателя Советской Белоруссии, а также официальных пресс-релизах, распространенных нами, пока не будет.
Віталій Ругаін, Еўрарадыё.
Дякуем Віталю, і на гэтым усё, на сённяшняй праграме «Петарда», якую правялі для вас Дзяніс Дзюба і Олег Барцевіч. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашых сайтах eurradio.fm і eurradio.by. Бівай, бывайце.
Пакуль.
Выніковая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на «Еўрарадыё».